o debate. Agora que xa traballaste los diferentes tipos de programas televisivos que existen, imos a enfocarnos nun deles en particular, os programas de debate. Estes son espazos nos que persoas con diferentes opinións sobre un tema polémico expoñen os seus argumentos a favor e en contra para defender a súa postura. O obxectivo final é persuadir ao público para que este adopte unha determinada postura. Un debate está integrado por tres colectivos. O primeiro é o moderadora que conduce o debate, formula as diferentes cuestións e sempre debe mostrar as obxectivo. O segundo son os oponentes que defenden ou refutan unha postura sobre os temas presentados. O terceiro é o público, que ten un papel menos activo pero que pode intervir expresando inquedanzas ou preguntas aos oponentes.